Мы вырашылі пакінуць у спадчыну сабе і іншым наступнікам сустрэчу ў Нікеі ў 2015 годзе, каб адсвяткаваць пасля 17 стагоддзяў першы па-сапраўднаму экуменічны сабор, на якім было абвешчана крэда, заявіў пасля сустрэчы з папам Францішкам у Іерусаліме патрыярх Канстантынопальскі Барталамей I. Яна адбылася 25-26 мая 2014 года. У інтэрв'ю агенцтву Asia News праваслаўны іерарх расказаў аб наступных кроках, якія будуць зроблены ў мэтах умацавання адзінства паміж католікамі і праваслаўнымі. У дадатак да сумесных урачыстасцяў 1700 годдзя Нікейскага сабору восенню 2014 года ў Іерусаліме, а не ў Новы Сад у Сербіі, як планавалася раней, пройдзе пленарнае пасяджэнне міжнароднай сумеснай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж рыма-каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой. Праваслаўна-каталіцкі дыялог з'яўляецца доўгім падарожжам, у якім усе павінны прымаць удзел без крывадушнасці, сказаў Барталамей I, звяртаючыся да праблем у дзейнасці камісіі з 1993 года. «Мы с моим братом Франтишком подорожничали по святой земле не со страхом, як Клеопа и Лука у дорозе до Эмаус, але с твердой надеей, якой вучимся от нашего пана», — сказал патриарх. И он перакананы, что у Иерусалиме распачнется новый этап диалога католиков и православных. Першы сусветны сабор адбыўся ў 325 годзе ў Нікеі, сёння турэцкі Ізнік. Ён сабраў біскупаў усходу і захаду. На ім быў зацверджаны тэкст сімвалу веры, крэдо, які дапоўнілі на саборы ў Канстантынопалі ў 381 годзе. Ён па гэты дзень выкарыстоўваецца падчас святой імшы.